Πρώτο πρόγραμμα.
Bed of roses.
Λοιπόν, είναι κομμάτι άχαρο αυτό το «Ποιοι δεν παρέστησαν στην κηδεία του Σιμίτη», αλλά έχει την πολιτική και κυρίως ψυχαναλυτική ερμηνεία της, θα πω. Για την πρώτη, την πολιτική, μπορούμε να το συζητήσουμε. Για τη δεύτερη, καταλληλότερος θα ήταν ο Φρόιντ. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άξιοι μαθητές του και εδώ στην Ελλάδα που συνεχίζουν το έργο τους, οπότε ας τους αναλάβουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Εκλοιπών δεν έδινε ποτέ σημασία στις μικρότητες της πολιτικής και στα σώψυχα εκείνων που δεν αντέχουν τον εαυτό τους όταν βρεθούν στο περιθώριό της. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που αποχαιρέτησε τον Πρωθυπουργό της, που την έβαλε στην ΟΝΕ και που θα μείνει στη μνήμη των απλών ανθρώπων ως απλός άνθρωπος και αυτός. Απλός και αξιοπρεπής. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιανουαρίου του 2025, η δέκατη ημέρα, ημέρα κατά την οποία συνεχίζονται αμύωτα οι φοβερές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Ο τίτλος στην ιστοσελίδα του CNN τώρα κάνει λόγο για σκηνές αποκάλυψης. Μια πρώτη ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον Γιώργο Σιακαντάρη, αρθρογράφο σε μέσα ενημέρωσης, διδάκτορα κοινωνιολογίας και συγγραφέα. Γράφει: «Δεν σχεδίαζα να γράψω κάτι άλλο για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον Κώστα Σιμίτη, αλλά δεν με άφησε η εικόνα ενός πολιτικού προσώπου που ήταν μέσα στη Μητρόπολη. Το καλοκαίρι του 2008, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου διέγραψε τον Κώστα Σιμίτη, είχαμε πάει για ένα διήμερο συζητήσεων και συμπαράστασης στο Σιμίτη, στο Κορακοχώρι. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, περάσαμε από την πλατεία του πύργου και αυτός ο πολιτικός, ευρισκόμενος τυχαία εκεί, σηκώθηκε και έφυγε επιδεικτικά, χωρίς να χαιρετήσει ούτε τον Σιμίτη, ούτε κανέναν άλλον από την παρέα. Δεν θα πω το όνομά του», λέει ο κύριος Σιακαντάρης, «σημασία έχει η υποκρισία πολλών εκ των δημοσίων προσώπων». Πρόσωπα της ημέρας, η Εκούσια Πόντες, πρώην Πρωθυπουργή από την κηδεία του Κώστα Σιμίτη, Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Παπανδρέου και Αλέξης Τσίπρας, συζητήθηκε και η απουσία και του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, ο καθένας θα είχε τους λόγους του. Την ίδια στιγμή πάντως, στην τελετή της κηδείας του Τζίμι Κάρτερ στην Ουάσιγκτον, παραβρέθηκαν και οι πέντε εν ζωή πρώην Προέδροι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συγκεκριμένα, ο Bill Clinton, ο George Bush Jr., ο Barack Obama, ο Donald Trump και ο Joe Biden. Τετρακοσιωστή, 62η ημέρα του πολέμου, σήμερα στη Μέση Ανατολή, ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου πέρυσι, μια μέρα μετά τη σφαγή πέραν των 1.200 ανθρώπων, άμαχοι περισσότεροι. Ανάμεσά τους πολλά παιδιά, γυναίκες και υπερήλικες, από τρομοκράτες τζιχαντιστές που πήραν μαζί τους 251 ομήρους, 101 από τους οποίους λένε ότι ακόμα κρατούν και δεν είναι γνωστή η τύχη τους. Στο εκεί μέτωπο, σύμφωνα με την πιο επεκτεταμένη σήμερα ενημέρωσή μας από το CNN International, πληροφορούμαστε ότι η οικογένεια ενός Ισραηλινού ομήρου επιβεβαίωσε χθες ότι δολοφονήθηκε από τους τζιχαντιστές ενώ ήταν κρατούμενος και ότι επεστράφει χθες η σωρός του. 3 υπερορθόδοξοι άνδρες από αυτούς που δεν τους επιτρέπει, λένε, η θρησκεία τους να υπηρετήσουν στον Ισραηλινό στρατό, συνελήφθησαν χθες την ώρα που προκαλούσαν φθορές στο κτίριο του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι έχει υποτιμηθεί ο αριθμός των νεκρών στον πόλεμο στη Γάζα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στην Γάζα, το οποίο ελέγχεται και διοικείται από την Χαμάς, ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τις 46.000 και τουλάχιστον 109 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Στο άλλο τώρα πολεμικό μέτωπο, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 1052 ημέρες. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η συνοπτική ενημέρωσή μας σήμερα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι η τελευταία από μια σειρά συναντήσεων με τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου στη Γερμανία είχε ως αποτέλεσμα δεσμεύσεις για επιπλέον 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια για να βοηθήσει να πολεμήσει τον πόλεμο, να αντιμετωπίσει την Ρωσία στην εισβολή της κατά της Ουκρανίας. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη χθες ότι κανονίζει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θέλει να συναντηθούμε και βρισκόμαστε σε διαδικασία να το φτιάξουμε το πράγμα», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησής του με τους ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες στο θέρετρο του Μαρ-α-Λάγκο στο Palm Beach στην Φλόριντα. Δεν έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα για την συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν. Και τέλος, ο Ζελένσκι προέτρεψε τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να συνεχίσουν να παρέχουν μακροπρόθεσμη στρατιωτική υποστήριξη στην εμπόλεμη χώρα του, μόλις επιστρέψει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής στη Γερμανία, ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι η επικείμενη δεύτερη προεδρία του Τραμπ είναι πιθανόν να φέρει δραματικές αλλαγές. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας, ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάν είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το εμβληματικό και αθάνατο τραγούδι «Bed of Roses», ένα στρώμα από ρόδα, από τριαντάφυλλα, βεβαίως του Bon Jovi, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό του Michael Nyman με τίτλο «All Imperfect Things», όλα τα ατελή πράγματα, από την αριστουργηματική ταινία «The Piano» της Jane Campion. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την ακροάτρια που διόρθωσε ένα λάθος που έκανα τελευταία και που την έλεγα Jane Chapman. Είναι Jane Campion και σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 20 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στο καθρέφτη του πρώτου με πρώτο καλεσμένο μου τον Πάνο Παπαδόπουλο. Είναι διευθυντής σύνταξης στο protagon.gr, γράφει για μας το editorial, ας το πούμε βασικό άρθρο της εκπομπής μας σήμερα, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε μαζί. Κύριε Παπαδόπουλε, πάνω μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
Καλημέρα, καλή χρονιά κιόλας, δεν τα έχουμε πει. Καλημέρα και στους ακροατές και καλή χρονιά επίσης.
Λοιπόν, με τι ξεκινάμε? Ποιο είναι η πρώτη παράγραφος του βασικού άρθρου που θα έγραφες?
Από πού να το πιάσουμε, από τον Τραμπ? Μια που αναφερόσουμε και νωρίτερα για το ότι είπε ότι θα συναντήσει τον Πούτιν και για να λύσει το θέμα. Εντάξει, υπάρχει ένα άρθρο των Financial Times που λέει ότι ο Τραμπ δεν ξέρει πώς θα το λύσει αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πώς λύνεται κιόλας. Υπάρχουν οι εκτιμήσεις ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να λύσει σε ένα τέτοιο, δηλαδή αν έχει στο μυαλό του ο Τραμπ ότι θα λύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι να πει στον Πούτιν πάρ' τα όλα. Mm-hmm. Ναι, έτσι είναι, έτσι λύνεται, αλλά έτσι νομίζω το λύνουμε. Θα λυνόταν από όλους μας και από σένα και από μένα.
Πάντα αντιμετωπίζει τα προβλήματα με μια λογική του ενός deal. Εγώ ξέρω, λέει, να κάνω deal, να κάνω συμφωνίες.
Ναι, με έναν επιχειρηματικό τρόπο. Mm-hmm. Βέβαια, ξέρουμε ότι δεν είναι και ο πιο καθαρός επιχειρηματίας που υπήρξε ποτέ, έτσι. Και επίσης είναι και ένας ας πούμε επιφανειακός τρόπος. Με την ίδια λογική που λέει εγώ θέλω τη Γρυλάνδεια. Θέλω τη διόρυγα του Παναμά γιατί οι Κινέζοι κάνουν κομμάτι εκεί. Θέλω και λίγο από τον Καναδά για να μειώσω τον Τριντό ή να μειώσω τους Καναδούς γενικά. Εμένα μου δείχνει ένας τύπος που έλεγε ότι θα τελειώσει πολέμους και θέλει να ξεκινήσει 2-3 ακόμα, ας πούμε. Αν όχι πολέμους με όπλα, πολέμους οικονομικούς.
Mm-hmm. Μιας και αναφερόμαστε πάνω μου στον Τραμπ, ένα θέμα που προβάλλεται σήμερα στο Πρόταγκον είναι τα υποψήφια τσιράκια του Elon Musk στην Ελλάδα και έχετε φωτογραφία του Βελόπουλου, του Καμένου, της Λατινοπούλου. Νομίζω ότι έχετε ξεχάσει έναν, τον Φιδία της Κύπρου.
Ναι, αυτός υποθέτω ότι μπαίνει στην επικράτεια την Κυπριακή.
Ναι, ναι.
Ποια είναι η λογική, ότι ο Μάσκ είναι σαν να έχει βγει να έχει κάνει μια αγγελία, όποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να προσέλθει. Και αν θυμάστε, υπάρχει ένα tweet του κυρίου Καμένου που λέει ότι ερχόμαστε. Mm-hmm. Πριν 2 μέρες το έκανε.
Ναι, όντως.
Η κυρία Λατινοπούλου που χορεύει YMCA και λέει ότι εγώ είμαι το κάτι τραμπικό. Ο κ. Βελόπουλος που ζητάει να έρθει να προσκληθεί ο Μάσκ να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή. Δεν καταλαβαίνω για περιτίνος, αλλά δεν είναι του παρόντος τώρα να εξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε τον κύριο Βελόπουλο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Μάσκ είναι κάτι τελείως παραθεσμικό. Mm-hmm. Και έχει εισβάλει στην Ευρώπη γενικά. Χτες έστησε μια συζήτηση με την ηγέτιδα του AfD στη Γερμανία. Οι Financial Times πάλι αποκαλύπτουν πώς θέλει να ρίξει τον Κιρ Στάρμερ. Μιλάμε για έναν εκλεγμένο δημοκρατικά πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι, δεν είναι αστεία πράγματα. Τα συζήτησαν ο Στάρμερ με τον Μακρόν αυτά χτες. Mm-hmm. Και αν πούμε, ας πούμε, ότι ο Τραμπ με όλα τα κακά τουλάχιστον έχει μια δημοκρατική νομιμοποίηση, ξελέγει ο άνθρωπος, ο Μάσκ όλο αυτό το αγοράζει. Επειδή έχει λεφτά, έχει επιρροή μέσω της πλατφόρμας X, η οποία έχει γίνει κάτι τελείως ανεξέλεγκτο πλέον.
Και έχει βεβαίως, θα πρέπει να πει κάποιος, έχει και ικανότητα επιχειρηματική, δηλαδή δεν έχει ειδικά τα διαστημικά του προγράμματα, δεν είναι κάτι το ασήμαντο. Τα άλλα
καθόλου
μπορούμε να συζητήσουμε. Βέβαια.
Καθόλου. Και εμένα μου θυμίζει λίγο, χωρίς να θέλω να ρίξω το επίπεδο, είναι λίγο σαν τον Lex Luthor στο Superman, ας πούμε. Είναι λίγο ένας διαβολικός καινοτόμος επιχειρηματίας που όμως αυτά είναι εκτός θεσμών, δημοκρατικών θεσμών. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι επειδή έχω 200 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει ή πόσο αποτιμά την περιουσία του, μπορώ να κουνάω κάποια δολάρια και όποιος θέλει να έρθει και να τον χρηματοδοτήσω για να γίνει αυτός παίκτης, να γίνει ο Φάρατς, να γίνει ο ξέρω εγώ στη Βρετανία ή να γίνει οποιοδήποτε άλλος ή ακόμα και στην Ελλάδα, ας πούμε, όποιος ενδιαφέρεται.
Τι όμως συμφέρον μπορεί να έχει, για παράδειγμα, πάνω το να θέλει να υποστηρίξει, ας πούμε, μια οποιαδήποτε ή έναν οποιοδήποτε πολιτικό, είτε είναι ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία είτε είναι ακροαριστερού κόμματος, ότι και αυτό μπορεί να το κάνει, φαντάζομαι.
Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Ναι.
Αυτό γιατί το πράττει κατά τη γνώμη σου?
Καλά, υπάρχει και η τρέλα του μεγαλείου, έτσι. Δηλαδή ότι μπορώ και το κάνω. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Ένας άνθρωπος που μέσα σε 20 χρόνια έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Έχει και κάποια, του λείπουν κάποια έρμα, για να το πω έτσι. Απ' την άλλη, το επιχειρήν το αμερικανικό, για να το πω έτσι, πάντα ήθελε να παρεμβαίνει.
Μάλιστα.
Είναι μεγάλη ιστορία του πώς παρενέβαιναν οι μεγάλοι της χημικής βιομηχανίας, του πετρελαίου. Τώρα έχει αλλάξει το πώς βγαίνουν τα χρήματα και ο Μάσκ είναι ένας από αυτούς, το New Money, που είναι φυσικά καινοτόμος, η διαστημική τεχνολογία. Μπορούμε να συζητήσουμε φυσικά για τα αυτοκίνητα, τα υπέρ και τα κατά της, ας πούμε, αλλά έχει λεφτά και έχει και την, ας πούμε, καλώς εννοούμενη λόξα να θέλει να αποκτήσει πολιτική επιρροή και να το επιδεικνύει. Δηλαδή, αν καταφέρει να κάνει κάτι καλό για τη δική του άποψη, καλό στη Γερμανία, δηλαδή να πετύχει να επιβάλλει το AfD, είναι κάτι που μετά τον διαφημίζει και πέρα από αυτό.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Πάνο Παπαδόπουλο, Διευθυντή Σύνταξης στο protagon.gr, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, και επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για την κηδεία του Σιμίτη, του Κώστα Σιμίτη, και κυρίως διαβάζω πολλά όσον αφορά τους εκείνους που απήχαν. Νομίζω ένα θέμα που προβάλλεται στο Πρόταγκον σήμερα, ο τίτλος του νομίζω ότι πρέπει να τα λέει όλα, θα κριθεί από την ιστορία.
Ναι, αυτό το άρθρο είναι λίγο ανάποδο, δηλαδή ότι γενικά δεν κρίνεσαι από την ιστορία, κρίνεσαι από το παρόν, από τους ανθρώπους που σε ζουν, που έζησαν εσένα και μπορούν να καταγράψουν και να έχουν μία άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Και το πρόβλημα με τον, αν θέλουμε να πούμε, να πάμε στην κηδεία πίσω δηλαδή, είναι η απουσία, νομίζω ότι είναι απρέπεια, κατά την άποψή μου. Δεν χρειαζόταν η απουσία κάποιον. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ήταν ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός που συνόδευσε την χώρα στα μεγάλα εθνικά της βήματα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν η απουσία κάποιον. Τώρα, ειδικά των ανθρώπων που τον διαδέχτηκαν και πάτησαν πάνω στις ράγες που αυτός έβαλε. Έτσι.
Ναι.
Τώρα, υπάρχει και ένα άρθρο στο Πρόταγκον που ασχολούμαστε με τον επικίνδυνο που εκφώνησε ο πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Και κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό ως επικίνδυος και πολιτικά. Υπό την έννοια ότι έχω την εντύπωση και την αίσθηση ότι ο πρωθυπουργός λίγο σαν να κασρευτίζεται στην εικόνα του εκλειπώντος. Δηλαδή, όλα αυτά που ανέφερε για τον Μπλοκάκη, για τον τρόπο που προσέγγιζε την πολιτική πραγματικότητα, τη διεθνή πραγματικότητα, το ρόλο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διεθνές στερέωμα, νομίζω ότι βλέπει λίγο τον εαυτό του.
Ναι. Είναι το κομμάτι του Πιέρου, του Τζανετάκου.
Έχω αυτή την αίσθηση κι εγώ, ότι κατά ψέματα. Δηλαδή, το Μπλοκάκι του Σιμίτη είναι αυτή η μπλε φάκελη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δίνει στους υπουργούς και πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν τέτοιοι παραλληλισμοί. Και φυσικά ένα πολιτικό αποτύπωμα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κέντρο βλέπει. Συνεχίζει να βλέπει το κέντρο εκεί που κρίνονται όλα.
Μάλιστα. Πάνω μου, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, έχει πάει 10:30, είναι η ώρα των τίτλων των ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλημέρα. Ήταν ο Πάνος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης στο protagon.gr. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα Καθρέφτης, 10:30 είναι η ώρα των τίτλων ειδήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 10. Εκπομπή Καθρέφτης στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σήμερα εκτάκτως κάνουμε εξαίρεση, δεν έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο της Παρασκευής. Είμαστε μέσα στα γεγονότα και μετά από την κηδεία του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη. Από την μεθεπόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, από τις Βρυξέλλες θα μας βγει σήμερα για να μας πει καταρχάς τι κάνει εκεί και για να μιλήσουμε επίσης για τον Κώστα Σιμίτη, τον άνθρωπο που μας έβαλε στην ΟΝΕ και που άνοιξε την πόρτα για την είσοδο της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κύπρου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Μιχαλίδη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καταρχάς, να πάμε στην αρμοδιότητά σας. Τι σας φέρνει στις Βρυξέλλες σήμερα?
Είμαι στις Βρυξέλλες αυτές τις μέρες, κύριε Μιχαλίδη, και διαπραγματεύομαι με άλλους επιτρόπους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια συγκεκριμένα κονδύλια ευρωπαϊκά που θα αξιοποιηθούν από εμάς έτσι ώστε να κάνουμε την πράσινη μετάβαση στην ελληνική αυτοκρατορία.
Το οποίο είναι στοίχημά σας από την αρχή που αναλάβατε.
Ειδικά το θέμα των άγωνων γραμμών. Αντιλαμβάνεστε ότι η ελληνική αυτοκρατορία έχει πολύ γερασμένα πλοία για πολλούς λόγους. Δεν έχει τη δυνατότητα ουσιαστικά με βάση την φύση των ανθρώπων που έχουν αυτά τα πλοία στο Αιγαίο να κάνει την πράσινη μετάβαση. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και από την αρχή που ανέλαβα το Υπουργείο είχα επισημάνει ότι πρέπει να ψάξω πάση θυσία να βρω ευρωπαϊκά λεφτά για να μπορέσει να γίνει αυτή η μεγάλη αλλαγή των πλοίων στο Αιγαίο, όχι μόνο για λόγους πράσινης μετάβασης, και εδώ θέλω να επιμείνω περισσότερο κύριε Μιχαλίδη, αλλά και για λόγους ασφάλειας, για λόγους safety όπως λέμε στη διεθνή ορολογία.
Αποδίδει η προσπάθειά σας για να συγκεντρώσετε τους πόρους που χρειάζονται σιγά σιγά?
Αποδίδει, είμαστε σε μια συνάντηση και χθες είχαμε ζητήσει στην αρχή που ανέλαβα ένα pilot project όπως το λέμε, πιλωτικό πρόγραμμα 80 εκατομμύρια. Τους έχουμε πείσει ότι για να αποδώσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι πιο πολλά τα λεφτά και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα από τα 80 να πάμε στα 265 εκατομμύρια ως πρόγραμμα πιλωτικό για τις άγωνες γραμμές, που είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της αγοράς και επειδή θα γίνει με ΔΙΤ, με σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και πολύ μακροχρόνιες συμβάσεις, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο κράτος να ρυθμίσει μια αγορά που είναι από τη φύση της δύσκολη και δίχως ανταγωνισμό. Μην σας δέξω σε λεπτομέρειες. Αυτά, το σημαντικό είναι η αύξηση από τα 80 στα 265 που θα δώσει την ευχέρεια οι διαγωνισμοί που θα βγουν να είναι πολύ ελκυστικοί για την αγορά να συμμετάσχει και να δώσει λύσεις.
Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της πράσινης μετάβασης υπάρχει συνένεση του εφοπλιστικού κόσμου, υπάρχουν αντιδράσεις μήπως?
Γίνεται και μια συζήτηση γύρω από αυτό, γιατί παγκοσμίως ξέρετε ότι υπάρχει ένα θέμα με τα πράσινα καύσιμα και ειδικά στην ναυτιλία και στην αυτοπλοεία.
Δηλαδή.
Παραδείγματος χάρη η δική μας νησιωτικότητα δεν έχει σχέση με νησιωτικότητα της Νορβηγίας, της Σουηδίας, όπου οι αποστάσεις είναι μικρές και μπορούν τα φέρεις να εξασφαλίσουν με ηλεκτρισμό αυτή την απόσταση. Εμάς είναι πολύ διαφορετικό το τοπίο, πολύ πιο δύσκολο το Αιγαίο. Γι' αυτό και συζητάμε ακόμη με την Digi Clima, η συνάντηση ξεκινά σε 45 λεπτά, ακόμα και αυτό το ενδεχόμενο να πάμε σε πιο υβριδικές λύσεις ως μεταβατική περίοδος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, είμαστε σε διαπραγμάτευση, αλλά είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση που φεύγει από μια ιδεολογικοποίηση της πράσινης μετάβασης και πάει στο ρεαλισμό που συνδέεται και με αυτό που έγραψε ο Τράκη στο report του, ότι ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνει και στη δική της θέση ανταγωνιστικότητας στον κόσμο και να μην την αγνοεί, γιατί μπορεί να χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια. Είναι μια συζήτηση μάλιστα μεγάλη αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Νομίζω να την κάνουμε άλλη φορά, επειδή είμαι και εγώ λίγο πιεσμένος του χρόνου. Ναι.
Μιλάμε με τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, θα ήθελα να μιλήσουμε, να μας πείτε λίγα πράγματα για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον εκλειπώντα Κώστα Σιμίτη, τον άνθρωπο που μας έβαλε στην ΟΝΕ, τον γνωρίζατε καλά και στα πλαίσια. Όταν ήσασταν και επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ένας ευρωπαϊστής πολιτικός και οπωσδήποτε εκθιάζεται το γεγονός ότι άνοιξε την πόρτα για την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτά που θα πω, κύριε Μιχαηλίδη, ας θεωρηθούν ως μια μαρτυρία γεγονότων που έζησα, κρίσιμων γεγονότων και κρίσιμων διλημάτων την περίοδο που ήμουνα κυβερνητικός εκπρόσωπος και πολύ κοντά στον πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη, mm-hmm. αλλά και μετά ως άτυπος σύμβουλός του, κυρίως την περίοδο από τις αρχές του 1998 μέχρι την κρίσιμη απόφαση της Κοπεχάγης το Δεκέμβριο του 2002. Mm-hmm. Θέλω να πω, να καταθέσω τρεις σημαντικούς σταθμούς όπου ο ρόλος του Κώστα Σιμίτη ως Πρωθυπουργού της Ελλάδας και ως προσωπικότητας πολιτικής ευρωπαϊκής έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση ήταν το 1997 στο Λουξεμβούργο, όπου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για όσους θυμούνται εμείς που ζήσαμε από πολύ κοντά όλα τα βήματα της ενταξιακής πορείας της Κύπρου, θυμόμαστε ότι ήταν πολύ κρίσιμο το θέμα να συνδεθεί η Κύπρος με την ένταξη των κρατών, των σημερινών κρατών μελών της Ανατολικής Ευρώπης, που ήταν ένα όραμα για την Ευρώπη, έτσι ώστε να σπάσει η διαίρεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, και αυτό γινόταν για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων. Ήταν πολύ δύσκολη αυτή η σύνδεση. Mm-hmm. Έγινε, και εδώ είναι καλά να μνημονεύσουμε και Γιάννου Χρανιδιώτη, Θόδωρο Πάγκαλο, Νίκο Θέμελη, Γιώργο Παπαδημητρίου, σε αυτή την Παναγιώτη Ιωακιμίδη και άλλοι άνθρωποι, Δημήτρη Στεφάνου, άνθρωποι που δεν είναι πια στη ζωή, αλλά οφείλουμε να έχουμε γνωμοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έπαιξαν καταλυτικό ρόλο από την αρχή αυτών των δύσκολων αποφάσεων για την ενταξιακή πορεία της Κύπρου. Και γιατί ήταν σημαντικό? Γιατί μας έδωσε ένα πολύ δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί η απόφαση του Λουξεμβούργου για τα επόμενα βήματα στο Ελσίνκι και στην Κοπεχάγη.
Σύντομο, ναι. Τελευταίο ερώτημα, ότι ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Υπάρχει και μία άλλη σχολή σκέψης που λέει βεβαίως ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τότε υπήρχε, ξέρω, στις Βρυξέλλες, και η άλλη άποψη που έλεγε λύστε πρώτα το Κυπριακό, βεβαίως θα μπείτε, αλλά να το λύσετε πρώτα και μετά να μπει ολόκληρη η Κύπρος. Μήπως εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να το λύσουμε αυτό το μαύρο γέριμο, όπως λέμε στην Κύπρο, πρόβλημα, μήπως η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση βόλεψε εκείνους που δεν θέλουν λύση?
Κύριε Μιχαηλίδη, ήταν ο στόχος της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίχως λύση του Κυπριακού θεωρείται ανέφικτος. Mm-hmm. Όμως η συνεργασία Αθηνών-Λευκοσίας, Σιμίτη-Κληρίδη, ήταν αυτή που έκανε αυτό το στόχο εφικτό. Μάλιστα. Το οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να το λέμε. Τώρα, εάν κάποια άλλα γεγονότα δεν οδήγησαν στη λύση του Κυπριακού, είναι άλλο θέμα. Η ουσία είναι ότι ο ελληνισμός σύσσωμος, Αθήνα-Λευκοσία, σε τόσο αγαστή συνεργασία με δύο στιβαρές προσωπικότητες, κατάφεραν να επιτύχουν ένα στόχο που δίχως λύση του Κυπριακού θεωρείται εξ ολοκλήρου ανέφικτος. Εδώ θέλω να καταθέσω στη μαρτυρία μου, κύριε Μεγαρίδη, και κλείνουμε, mm-hmm. ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια των σκληρών διαπραγματεύσεων και σκληρών διλημάτων, αυτός που βοηθούσε καταθέτοντας το προσωπικό του αποτύπωμα ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Είναι μια μαρτυρία που πρώτη φορά τη λέω, και ο Κληρίδης και ο Σιμίτης πάντα κατέφευγα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για συμβουλή και κατέφευγα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εγώ έδρασα παρασκηνιακά προς αυτή την κατεύθυνση ακριβώς για να έχουν και τη δική του γνώμη. Νομίζω οφείλουμε σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους που πλέον δεν είναι ζωή, Πληρίδης, Σημίτης και Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ εμείς οι Κύπροι, διότι κατάφεραν με τους αριστοτεχνικούς χειρισμούς τους σε κρίσιμα στάδια να εντάξουν την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου το μεγαλύτερο επίτευγμα του ελληνισμού τα τελευταία 40 χρόνια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανίδη, για το χρόνο που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιστροφή. Καλημέρα σας. Ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη από τις Βρυξέλλες. Η ώρα τώρα είναι 43 λεπτά μετά τις 10. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ακόμα μία ανάρτηση από το Facebook και έρχεται από έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαίτερα, είναι η Χριστίνα Πουλίδου, πολύ κοντά στον αείμνηστο Κώστα Σημίτη, και σημειώνει το εξής που νομίζω ότι έχει μία σημασία. Επειδή διαβάζω, λέει, κάποια αναπαραγόμενα ρεπορτάζ. Η κυρία Δάφνη Σημίτη είναι ένας αξιοπρεπής και περήφανος άνθρωπος που ακολουθεί τον νόμο και δεν ζητά χατηράκια. Βεβαίως από σήμερα διατίθενται στις υπηρεσίες τους τα θαυμάσια παιδιά της προσωπικής ασφάλειας του Κώστα Σημίτη. Βεβαίως επιστρέφεται το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του πρώην Πρωθυπουργού, φροντισμένο και πλημμένο. Ο κύριος Φιλιππόπουλος τα κάνει όλα σωστά όπως θα ήθελε ο Πρόεδρος. Βεβαίως αδειάζει το γραφείο του στη Βουλή. Έτσι λοιπόν τα περί αποποίησης της σύνταξης, όμως γιατί, αναρωτιέται η δημοσιογράφος, η κυρία Πουλίδου. Δεν ξέρω το θέμα, ούτε τολμώ να ρωτήσω τέτοιες ώρες που η απώλεια είναι ακόμα ζωντανή. Θα το θεωρούσα όμως παράλογο. Δεν είναι σε αντιδικία με την πολιτεία η κυρία Σημίτη για να αποποιηθεί εντός εισαγωγικών τη σύνταξη, ούτε αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος. Είναι μια βιοποριστική ανακούφιση που προβλέπει πολιτεία για τις χειρίες. Με εντυπωσιάζει λοιπόν, συνεχίζει, η επιμονή στην διάχυση αυτής της παραπληροφόρησης. Μήπως για να διαψευστεί εκ των πραγμάτων και μετά να συκοφαντηθεί η κυρία Σημίτη ως μικρόψυχη. Και καταλήγει, δεν είναι της φαντασίας μου, είδα να παίζεται αυτό το σενάριο αρκετές φορές σε διαφορετικές περιστάσεις σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Αχ, αυτός ο τόπος. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα με την Βάλια μας την Καϊμάκη για τι θα πει αυτό που έχει αποφασιστεί από τη Meta, το Facebook, για το fact-checking. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Ναι, είναι η ανακοίνωση που έκανε προχθές ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ότι θα κλείσει όλες τις μονάδες που υπήρχαν για τον έλεγχο των ειδήσεων, των αναρτήσεων όλων που γίνονται στο Facebook και οι οποίες, να κάνουμε εδώ μία μικρή στάση, είχαν ήδη, η αλήθεια είναι ότι είχαν εμφανιστεί προβλήματα στο παρελθόν. Για παράδειγμα, κατέβαζαν fact checkers μεγάλα έργα, έτσι, επειδή είχαν γυμνό και το θεωρούσαν ως... ως παιδική πορνεία, ας πούμε, ή ως, ξέρω εγώ, κάτι κακό να δείξεις. Ενώ ήταν έργα μεγάλων καλλιτεχνών και μάλιστα παλιότερων αιώνων. Ή, ας πούμε, υπήρχαν καταγγελίες ότι στις μονάδες αυτές fact-checking, οι άνθρωποι πάθαιναν ψυχολογικά προβλήματα από όλα αυτά που έβλεπαν κτλ. Όμως δεν έμενε ποτέ θέμα να μην γίνεται fact-checking, δηλαδή δεν ήταν κάποια λαϊκή απέτηση. Υπήρχαν προβλήματα, αλλά ο σκοπός ήταν να γίνουν καλύτερα. Επίσης, η ΜΕΤΑ έδινε πολλά χρήματα στο δημοσιογραφικό κόσμο για να κάνει μονάδες οι οποίες θα έκαναν αυτό το fact-checking. Επίσης, υπάρχουν και πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις και στην Ευρώπη γι' αυτό, με τα οποία δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι προτίμησε την οδό του X. Δηλαδή, το X τι έκανε, ο Musk έκλεισε τα fact-checking που υπήρχαν και έκανε ένα πράγμα το οποίο λέγεται community notes. Το community notes, αν εγώ δω ότι ο Χρήστος Μιχαηλίδης λέει κάτι που είναι ψέματα, λέει ότι η Βάλια Καϊμάκη, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, πλούσια. και βάζω λοιπόν εγώ, έχει δισεκατομμύρια, ας πούμε, offshore με δισεκατομμύρια στις νήσους Καϊμάν. Λοιπόν, εγώ που το ξέρω λοιπόν, βάζω μία σημείωση ως χρήστης και μετά οι υπόλοιποι χρήστες ψηφίζουν για το αν έχω εγώ δίκιο ή αν έχεις εσύ δίκιο, ναι, και ανάλογα κατεβαίνει ή όχι. Αυτός είναι ο τρόπος του Musk. Αυτόν διάλεξε να κάνει τώρα και ο Zuckerberg. Και έχει ξεσηκώσει πάρα πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες παντού, γιατί στην ουσία αυτό δεν είναι fact-checking. Επίσης, κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι άλλαξε τους όρους χρήσης και ότι έβγαλε πάρα πολλά από τα πράγματα που απαγορεύονταν, τώρα δεν απαγορεύονται. Γιατί η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, για παράδειγμα, μπορείς τώρα πια με τους νέους όρους να τους βρίζεις ως ψυχασθενείς.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα.
Θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα οπωσδήποτε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας περί ιστερίας, ψεκασμένων και θλιβερής ύπαρξης της ανομίας. Η σκέψη μας σήμερα από τον νομικό και συγγραφέα εκ Σερών Λευτέρη Μαραγκάκη. Κάθε του λέξη έχει μια αλήθεια που αναστατώνει τους νορμάλ ανθρώπους τουλάχιστον.
Λες και μας ψεκάσανε με εκείνο το ακατανόητο υγρό, σας θυμίζω τον πάλι ποτέ πολιτικό συνταξιδιώτη του ΣΥΡΙΖΑ και νυν διατροφή επιχειρηματία, που όλα μας φταίνε και όλους θέλουμε να τους δέρνουμε. Όμως αυτό το ζουμί έχει προτιμήσεις. Ψάχνει και βρίσκει αυτούς που έχουν ήδη μία δόση μαγιάς και αγένειας. Κι έτσι αυτός που νομίζει ότι τον ρίξανε στην ουρά ή θα αρχίσει τα γλωθοκοπήματα ή οι βαριά ψεκασμένοι μπορούν να βγάλουν και μαχαίρι. Μιλάω για αυτούς που είναι μόνιμα με την τρίχα κάγκελο και απλώνουν το ζωνάρι τους για καυγά. Κορνάρουν και αρχίζουν τις Χριστοπαναγίες για τον οδηγό που ξέχασε να ξεκινήσει στο πράσινο ανθρωπάκι, μαλλιοτραβιούνται για το ποιος θα πάρει το τελευταίο κομμάτι το στιέρας στην ανόητη και καταστροφική Black Friday χωρίς ίγνος ευπρέπειες, που ποτέ άλλωστε δεν είχαν και ούτε καν ξέρουν και τη λέξη. Φτάσαμε παιδιά να μαχαιρώνουν παιδιά και οι πόλεμοι γύρω μας έχουν αυξηθεί σαν τα φρύγανα στο δάσος, έτοιμα να πάρουν φωτιά. Οι δρόμοι πλέον έχουν γίνει επικίνδυνοι. Δεν ξέρεις ποιο θα συναντήσεις εκεί που περπατάς αμέριμνος. Έτσι και κοιτάξεις στα μάτια κάποιον, μπορεί να σου ζητήσει εξηγήσεις, λόγο και έργο περισσότερο, που δεν αποκλείεται να φτάσουν σε χειροδικία. Προσοχή λοιπόν. Όταν περπατάτε, τα μάτια σας χαμηλά, σαν να ψάχνετε να βρείτε κανένα 5 ευρώ στο δρόμο. Θα αρχίσουμε να βγαίνουμε από τα σπίτια μας με φόβο Θεού και καλού κακού, με ένα σπρέι πιπεριού στην τσέπη μας. Το ρίξα στο χιούμορ. Ίσως να έχετε και δίκιο. Όμως αν μιλούσα σοβαρά, φοβάμαι ότι θα πιάνανε και εμένα μερικές σταγόνες από τα ζωμιά που λέγαμε παραπάνω και θα αρχίσω να σας διαλωσταίνω που ακούτε πρωί-πρωί έναν παλαβό. Βέβαια, άμεσος τροφοδότης αυτής της ιστερίας είναι περισσότερο και οι φτώχοι που μας επέβαλαν αυτοί που γεμίζουν τις τσέπες τους, αδειάζοντας τις δικές μας. Δεν είναι όμως τόσο η φτώχεια του πεινασμένου. Είναι η φτώχεια αξιών που μέρα με τη μέρα χάνονται από την καθημερινότητά μας και μας αφήνουν έκθετους σε ένα μέλλον δυσίωνο όσο ποτέ άλλοτε, και την απώλεια των αξιών που οδηγούν στην αρμονική συμβίωση την έχουμε χάσει προπολού. Τα ύστερα του κόσμου δηλαδή. Δεν έχει τέλος αυτή η θλιβερή ύπαρξη της ανομίας που φόλιασε στην πατρίδα μας, αλλά και παντού, εδώ και μερικά χρόνια. Να προτείνω λύσεις. Πώς. Έχω. Κλείνετε την τηλεόραση, διαβάζετε ένα βιβλίο κατά προτίμηση που να μιλάει για αγάπες και για ταξίδια. Όχι ειδήσεις. Προς Θεού. Αυτές θα σας κάνουν χειρότερα και θα σας βυθίσουν στη μαύρη κατάθλιψη, το πρώτο στάδιο της ιστερίας, και ας μην του φαίνεται. Παρετήστε από τη δουλειά σας ή κλείνετε το μαγαζί και απαραίτητος κάνετε μια βόλτα το πρωί στο πλησιέστερο άλσος. Και τέλος, ξαφνικά οι πολιτικοί μας να ψεκαστούν και αυτοί, αλλά με ένα υγρό ειλικρίνειας, για να θελήσουν να καταλάβουν τα προβλήματα των πολιτών, ώστε να μην ζούμε με την ψυχή στο στόμα για το αν θα μας φτάσουν τα χρήματα να βγάλουμε το μήνα. Άντε τώρα να υπάρξουν τέτοιες λύσεις.
Σκέψη της ημέρας περί ιστερίας, ψεκασμένων και θλιβερής ύπαρξης της ανομίας από τον νομικό και συγγραφέα μας από τις Σέρες, Λευτέρη Μαραγκάκη. Ο Μέγας Τομ Ουέιτς θα γράψει το μουσικό ιστερόγραφο της εκπομπής σήμερα με το blues του Tom Troberts. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός από Δευτέρα. Γεια σας, μη φύγετε όμως, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας που πάντα βρίσκει το δρόμο με το GPS του. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and everything's broken, and my stasis are soaking wet. A two-go Sing Matilda, oh, sing Matilda, you, oh, sing Matilda with me. Now the dogs are barking and the taxi cab's parking. A lot they can do for me. Begged you to stab me, you tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Old Bushmills, I staggered, you buried the dagger, your silhouette window light. Sing Matilda, oh, sing Matilda, you, oh, sing Matilda with me. Now I lost my Saint Christopher, now that I've kissed her, and the one-armed bandit knows. Maverick Chinaman in the cold-blooded signs, and the girls down by the striptease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda. Don't want your sympathy, a fugitive saying that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter dragnets and the ghosts that sell memories, they want a piece of the action anyhow. Go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you.
can ask any sailor, and the keys from the jailer, and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100, and she follows wherever you may go. Old Saint Matilda, old Saint Matilda, you go, old Saint Matilda, with me. And it's a battered old suitcase to a hotel someplace, and a wound.